porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Ola, que tal? Moi bo día a todas e a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Oleiros, no que repasaremos co alcalde a actualidade do concello. Que tal, alcalde? Bo día.
Ola, que tal? Moi bo día.
Son as 2:09. Perdón por este lixeiro retraso. O alcalde ben acaba de chegar dunha reunión na deputación, non para. Por eso, bueno, un pouco o motivo de ese retraso momentáneo.
Sí, bueno, foi unha reunión na Diputación cos distintos grupos políticos que compoñemos a Diputación con unha representación importante do Colexio de Bergondo Cruz do Sar, non? Que levan pois loitando, están loitando porque se dote o centro escolar que teñen ali, o único centro escolar que ten, por certo, Bergondo, que se dote do profesorado necesario para atender a rapaces e rapaces con problemas especiales, non? E, por tanto, bueno, estábamos os 4 grupos políticos, o PP non veu, por certo, estaba o PSOE, estaba o BNG, estaba a Marea, estaba Alternativo dos Veciños. E, bueno, pois por eso veño tarde, porque a reunión empezou aún e se foi dilatando.
Bueno, comenzamos hoxe falando da pasarela famosa xa entre Oza e Santa Cristina, donde digo Diego, o Concello da Coruña parece que cambia de postura e tamén o delegado da Xunta facía hoxe unhas declaracións.
Bueno, ese, para min ese é un tema xa que está cerrado. O que pasa que, bueno, que como é un tema electoralista, o PP cando sacou como un tema electoral. Voy a hacer unha pasarela, 8 millóns de euros, non sei que, unha bravata, unha bravatada que non iba a ningún sitio, non? Poñese a falar de facer cousas nos municipios sin contar con municipios, eso xa é impresentable. Era un tema electoralista, e está retuando. Por que? Porque a pasarela tiene a favor e en contra. E daquela, que pasa con os outros grupos políticos na Coruña? Pois resulta que os outros grupos políticos, eu recordo o BNG na Praia de Santa Cristina hai un mes, unha bandeira do BNG dicindo non queremos pasarela. Pois no pleno de hai 3 días na Coruña, bueno, estamos aí e apoyamos a proposta que é tremendo, é moi grave a situación, non? Donde é que ante o tema electoral aquí cambian de chaqueta todos como se fora un donde digo Diego, a Marea igual, como nun pleno que hubo na Coruña pode dicir a Marea que está en contra, dixo sempre que estaba en contra, e o BNG que dixo que estaba en contra, o PSOE que estaba en contra e deixaba sin definirse por el tema electoral, bueno, e que ahora vayan nunha moción e que voten os tres, que bueno, sí, si se hace desta forma, non se vai facer de ninguna forma. Esta idiotez que dixo hoxe o delegado do goberno por parte do PP aquí na provincia da Coruña, a Treno dice que deje de lado, que el alcalde Oleiros deje de lado la testosterona e recordarle e que reconsidere su oposición. Non sei como a que se refiere isto. Non sei se ten moita testosterona o señor delegado do goberno do PP, e se na ten que a busque. A mí non me sobra.
Pois a postura do Leiros queda clara, de outros parece que cambia segundo sube ou baixa a Marea. Falamos agora do outro asunto, se conceden as subvencións ás entidades do Concello para as súas actividades, sí, durante o 2022.
Estos días estamos a repartir 294.000 euros, non? Entre 53 entidades do municipio, non? Para o ensino van 81.130 euros, para os centros de ensino en sí, non? Para o que é o claustro, non? Para entendernos. Para as AMPAs van 91.078 euros, para as entidades veciñais e culturais van 48.000, e para as deportivas van 71.400 e para os clubes de fútbol van 42.000. É dicir que son 294.000 euros que se entregan ás entidades para as actividades, porque hai que decir que todas estas entidades despois contan con outras subvencións do Concello indirectas que son a infraestructura toda que se ponga ao seu servicio, non? Casas do povo, pistas polideportivas, pabellós, que donde non se cobra nada a ninguna entidade do Concello do Leiro, non? Por tanto, son moitos os cartos que se emplean en ese aspecto, están moi ben invertidos, ademais, non?
Outro asunto, está a pista de xeo en Perillo xa funcionando desde o sábado e o próximo sábado tamén vai a haber atraccións en Santa Cruz.
Sí, bueno, eu había anunciado, non ten que ver co Concello, porque o Concello saca concurso unha proposta para dotar en dúas localidades do municipio, nas máis pobladas, pero aberto a todos os nenos do municipio, faltaba máis, non? Unhas instalacións para as Navidades, non? Carruseles, que digo, porque son tío vivos, lanchido, bueno, el tren chuchú, todas estas cousas que se traen ás festas para que os nenos e nenas pois poden disfrutar delo. O Concello de Oleiros paga a instalación, sufraga o desplazamento, sufraga o montaxe, e o que lle exige a estas empresas é que poñan uns precios simbólicos, non? Por exemplo, ti si vas ao outro lado da ría a aquelas instalacións que se puxeron ali no Burgo, pois tens que pagar 3 euros cando aquí pagas 1 euro, non? Por exemplo, por ir nun tío vivo. O que quería decir é que eu había falado de que iban a estar xa montados estes días, hubo problemas porque entre as empresas que se dedican a iso se boicoteaban unhas a outras, estaba xa montado o carrusel en pedido, hubo que desmontalo por un lío entre esas empresas. Este é un monopolio como das orquestas, non? Que eu sufrín directamente durante moitos anos. Resulta que os agentes dicen, esta zona é mía e aquella zona é del outro. E daquela nadie se pode meter aí, e daquela ti cobras o que queres, non? Ti pos as condicións, porque nadie che vai vir a facer competencia. Pois isto é unha cousa parecida, non sei se se acordan os veciños e veciñas, unha cousa parecida nas feiras esas que se fan en algún municipio, esas feiras de onde se vende moitos paños e moitos zapatos e moitas caralladas destas, non? E que en Pontevedra tiña o monopolio un gitano que lle chamaban...
Sinaí.
Sinaí. Aí se poñía quen decía Sinaí. En el monte Sinaí solos va quien diga el señor del monte, non? E iso era por qué? Porque se compraba os concellales que levaban as como se dice, as feiras, non? Deses municipios, porque ti cando vas, aquí non se cobrou nunca na feira de Oleiros, non se cobrou un patacón a nadie por vir á feira de Oleiros, non? Nin cando veñen a Faroleiros tampouco se cobra a nadie por vir, nin cando veñen a Feira do Mel se cobra a nadie por vir. Pero neses sitios que lles cobran, pois os sinaís de turno se poñen de acordo co concellal de turno e dice, toma, 5 duros, vete a emborracharte, non? E yo voy a hacer lo que me da la gana con el campo de la feria, non? Tú podíamos verlo a mellor aquí ao outro lado da ría, podía estar pasando eso mismo, non? Por tanto, non hai que ir a Pontevedra para ver ese tipo de cousas. Por tanto, bueno, se solucionou este problema, en uns días vai haber os xogos pos nenos, como se había prometido. Non, ou a pista está en uso, a pista é moito máis grande cada ano pasado, está moito mellor, non? O que se pagan son 5 euros por media hora, donde che poñen os patinetes, bueno, todas as medidas de seguridade que hai que poñer para poder disfrutar da pista.
Ademais, como decía,
vai estar hasta pasar Reyes.
Todos estes días polas mañas están indo os nenos dos colexios.
Estos días polas mañas, aqueles nenos que queiran ir desde os colexios, o Concello está levando, colle un autobús, colle por aulas ou por clases, está levando nenos gratuitamente pola mañan. Xa se iban pola tarde, indudablemente teñen que pagarlo, pero esta semana toda están indo os nenos dos nosos colexios públicos, aqueles que queiran ir, que son 749, poden usar a pista pola mañan gratis.
Sí, falando de Nadal, seguramente o próximo xoves non teremos programa porque hai un pleno convocado na Deputación, pero seguro...
E outro aquí, a mesma hora, de feito, eu teño que delegar na miña primeira tenente de alcalde para presidir o pleno de Oleiros, que é ás 12, porque ás 12 tamén teño outro pleno na Diputación, o pleno provincial, non? Por tanto, non vou estar, está claro, no programa, porque o pleno de Diputación dura 3 horas e pico, o de Oleiros vai durar menos tempo, pero eu non vou estar nele, pois vai estar María José. Simplemente, bueno, pois, o de sempre, non? Desexarlle a todos os veciños e veciñas a maior felicidade do mundo en estos días, que as súas familias, cos seus amigos, que o pasen o mellor posible, que sirva para... Incluso, eu creo que esta festa ten unha importancia moi grande. Eu son de familia, eu son unha persona de familia, porque o tema de familia non é ni da dereita ni da esquerda. O tema de familia é de personas, non? Eu son unha persona de familia e creo que estas fechas son importantísimas para relacionarse con os primos, cos irmáns, con os tíos, con toda a familia que se reúna. Hai moita xente que o fai, que se reúnen 20 ou 30 da familia, non? A min tamén me gustaría que fora así. E despois hai outras que non, que simplemente é a familia que está na mesma casa, pero é importantísimo, non só iso, sino tamén as festas que se fan estes días tamén cos compañeros de traballo, non, nas empresas, pois son días para disfrutar da amistad, para disfrutar, para deixar de lado as enreiras, non, incluso reconciliarse eu creo que é unha fecha importantísima ese aspecto. Por tanto, moita saúde, moita saúde, porque iso é o máis importante. Os cartos búscanse, se hai saúde, os cartos sacanse batendo pedras, como dixo outro, non? Pero se non hai saúde, non hai pedra posible, nin os millonarios lles vale para nada os cartos cando non hai saúde, non? Por tanto, moita saúde, felices festas, xa falaremos do fin de ano, xa falaremos en outro momento.
Bueno, pois nada máis e moitas grazas. Ata logo.
Ata logo, Dios.